Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Erxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Blokçuların vəkili hakimlərin dəyişdirilməsini istəyib. Hakim dəyişəndə məhkəmə dəyişəcəkmi?
Biz falçı deyilik, nə bilək axı. Biz prosessual məcəllənin bizə imkan verdiyi hüquqlardan istifadə edirik.
Yenilənmiş Madrid prinsiplərində əsas prinsip nədir? Ermənistanın və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri arasında qiyabi mübahisə düşür. Rusiya Abxaziyada 49 illiyə hərbi baza qazandı. Gəncədə vaxtı keçmiş ərzağın bazarda payı 50%-ə çatır. Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bugün həbsdə olan bloqerlər Emin Milli ilə Adnan Azadənin apellyasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib, amma vəkillər hakimlərin dəyişdirilməsini tələb edirlər və bu yüzdən məhkəmə təxirə salınıb. Bu haqda daha ətraflı sonra kontekstdə danışacağıq. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə isə Füzuli rayonunda hərbi hissədə tağımın komandiri leytenant Elşən Tağıyev və tağım komandirinin mavini Gizir Ramal Əmrahov güllələməkdə ittiham olunan hərbi hissənin əsgərləri Yusif Yusifov, Emin Rəhimov və Toğrul Bağırovun cinayət işi üzrə hazırlıq izası keçirilib. İttiham tərəfi bildirir ki, əsgərlər tağım komandirinin mavini və Giziri qisas əmrində öldürüblər. Məhkəmə martın 1-nə təyin edilib. Hadisə keçən ilin avqustunda baş vermişdi. Ukraynada Ali İnzibati Məhkəmə isə prezident seçkilərinin nəticələrini təsdiqləməyib. Ali Məhkəmənin bugünkü qərarı ilə nəticələrin təsdiqlənməsi seçkilərdəki saxtakarlıqlarla bağlı şikayətlərə baxılana qədər təxirə salınıb. Məhkəmənin bugün yaydığı qərarda bildirilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi nəticələr də araşdırmalar bitərənə qədər etibarsız sayılır. Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyası fevralın 7-də keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda Viktor Yanukoviçin 3.5% səs çoxluğu ilə qalib gəldiyini açıqlamışdı. Ukraynanın iki baş naziri Yuliya Timoshenko isə seçkidə kütləvi saxtakarlıqlara yol verildiyini bildirib, nəticələrin ləğvi üçün məhkəməyə müraciət etmişdi. Ali məhkəmə bugün açıqladığı qərarla həmçinin bu qərarından apellyasiya şikayətinə baxılmaq gününü də fevralın 25-nə təyin edilib. Daha öncə Ukrayna parlamenti prezident seçilən Viktor Yanukoviçin and içməsini də həmin günə təyin eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Moskvada Rusiyanın və separatçı Abxaziyanın müdafiə nazirləri Abxaziyada Rusiyanın hərbi bazasının yerləşdirilməsi barədə saziş imzalayıblar. Mərasimdə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Abxaziya separatçılarının lideri Sergey Bagapşı da iştirak edib. Həmin sazişə görə Abxaziyadakı bazada 3000 Rusiya hərbiçisi yerləşdiriləcək. Gürcüstan isə öz ərazisində hərbi baza yaradılmasını qanunsuz adlandırıb. 2008-ci ilin avqust ayında Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı müharibədən sonra Moskva Rusiyanın separatçı regionları olan Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanımışdı. Pakistan hərbçiləri bugün Talibanın rəhbərliyindəki hərbi komandirlərdən birini həbs elədiklərini təsdiqləyiblər. Pakistan ordusunun yaydığı məlumatda Molla Abdulqani Baradarın həbsinin təfərrüatları təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən açıqlanmayıb. Molla Abdulqani Baradar Talibanın hərbi rəhbərliyində Molla Ömərdən sonra ikinci şəxs idi. Baradar həmçinin 2001-ci ildən NATO qüvvələrinin regionda antiterror əməliyyatlarının başlayandan bəri həbs edilən ən məşhur Talibançıdır. Tibetin dini lideri Dalai Lama bugün Birləşmiş Ştatlara gəlib. Ağ evdən bildiriblər ki, Çinin etirazlarına baxmayaraq prezident Barack Obama Dalai Lama ilə görüşəcək. Görüş sabahı fevralın 18-nə təyin olunub. Rəsmi Pekin Obamanı Dalai Lama ilə görüşməkdən imtina eləməyə çağırmışdı. Vaşinqton isə bu çağırışı rədd edib. Çin Dalai Lamanı Tibeti Çindən ayırmağa cəhdlərdə ittiham eləyir. 2003-cü ildən bəri ilk dəfə bugün fevralın 17-sində İraqdan Türkiyəyə sərnişin qatarı gəlib. İraqın şimalındakı Mosuldan Türkiyənin cənubundakı Qaziantepə 18 saata gələn qatarın ilk səfəri təntənə ilə qeyd olunub. Türkiyə və İraq arasındakı dəmiryol rabitəsi Suriyadan keçməklə həyata keçirilirdi və 2003-cü ildə Amerika İraq işğal edəndən sonra bu rabitə dayandırılmışdı. Və sonda Pakistan Antiterror Məhkəməsi Əl-Qaidənə əlaqədə ittiham olunan 5 Amerikalı gəncə bəraət verib və onların təcili şəkildə ölkədən deportasiyasına da qərar verib. 5 Amerika vətəndaşı ötən ilin dekabrında həbs edilmişlər. 18-25 yaş arasındakı bu gənclərin Əl-Qaidə ilə bağlılıqları sübut olunsaydı, ömürlük həbs cəzası ala bilərdilər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Blokçuların məhkəməsindən başlayaq. Vəkil məhkəmə hakimlərinin dəyişdirilməsini istəyib, ancaq hakimlərin dəyişməsi məhkəmənin dəyişməsi demək olacaqmı? Bakı Apellyasiya Məhkəməsi neçə dəfə təxirə salmadan sonra bugün blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayətinə baxıb. Xuliqanlıq və bədən xəsarəti yetirmək ittihamı ilə 2 il və 2 il yarım həbs cəzası alan blokçular tutulmalarını siyasi motivli hesab edirlər. Səadət Akif qızı məhkəmənin bugünkü iclasında olub.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin elə girişindəcə jurnalistin necə deyərlər silah sursatını, yəni diktofonunu fotoaparatını aldılar. Mobil telefonu isə söndürməyi tapşırdılar. Məhkəmə isə işə başlayandan az sonra yekunlaşdı. Fevralın 17-sində blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə keçirilən məhkəmə prosesi yenə də baş tutmadı. Bu dəfə vəkillər məhkəmə tərkibinə etiraz etdilər. Vəkil İsaxan Aşurov dedi ki, hələ ötən il Adnan Hacızadə və Emin Milli həbs olunanda onlara qarşı polis idarəsində göstərilmiş qeyri-insani davranışdan şikayət etmişdilər. Amma birinci məhkəmə instansiyası onların şikayətini qəbul etməmişdi. Vəkillər də məhkəmə qərarından apellyasiya vermişdilər. İsaxan Aşurov Azadlıq Radiosuna deyir ki, o vaxtki apellyasiyaya hazır ki, məhkəmə kollegiyası baxmışdı.
Müdafiə hüququnun pozulması və pis rəftarla bağlı apellyasiya şikayətinə baxılmasında iştirak ediblər və hazırki kollegiyanın hakimlərindən biri həm də təqsirsizlik ehtimalının pozulmasıyla bağlı şikayətə baxılmasında digər tərkibdə iştirak edibdir.
Əvvəlki apellyasiya şikayətlərində hazırki məhkəmə tərəfinin qərəzli mövqe tutduğunu iddia edən vəkil İsaxan Aşurov bu dediklərinin sübut kimi qiymətləndirilməsini istəyir. Adnan Hacızadə və Emin Milli də vəkillərinin vəsadətlərini müdafiə edirlər. Blokçular bildirdilər ki, onlar işlərinə qanun əsasında baxılmasını istəyirlər. Blokçuların vəkilləri indiyədək müxtəlif apellyasiya şikayətləri veriblər, amma şikayətlərin heç biri təmin edilməyib. Məhkəmə heyətinin dəyişməsi Səbail rayon məhkəməsinin hökmündən verilən şikayətin araşdırılmasına təsir edəcəkmi? İsaxan Aşurov bunu bilmir.
Biz falçı deyilik axı, nə bilək axı. Biz prosessual məcəllənin bizə imkan verdiyi hüquqlardan istifadə edirik.
Xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunan blokçular Emin Milli 2 il yarım, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Səadət Akif qızı, sərt davranış təkcə blokçularla davranışa aid deyil, dindarlarla da belə rəftar olunub və indi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə deyir ki, Bakıda aksiya keçirən dindarlarla gərək belə sərt davranılmayaydı. Söhbət fevralın 13-də Bakıda polislə bir qrup dindar arasındakı toquşmadan və o vaxt 18 nəfərin tutulmasından gedir. Bu barədə az sonra danışacaq. Bir cümlə deyək ki, həmin toquşmalardan ekskluziv görüntülər Azadlıq Radiosu .az saytında. Bu görüntüləri indiyə kimi 40 min adam baxıb. İndi isə ATƏT-in yeni sədri olan Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Bakıya və Yerivana səfər eləyəndən sonra Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri arasında başlanan mübahisə haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ münaqişəsinin həlli kimi təklif olunan yeniləşmiş Madrid prinsiplərində əsas prinsip varmı? Və ya Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandiyanın dediyi kimi ən əsas prinsip varmı? Varsa nədir? Nalbandiyan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun bazar ertəsi Bakıda dediklərinə Yerivandan qiyabi cavab verib və qiyabi polemikaya başlayıb. Natiq Zeynalov mübahisənin nəyin üstündə olmasından danışacaq.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandiyan deyir ki, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədiyarov Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair vasitəçilərin verdiyi Madrid prinsiplərinin əsas prinsipini danır. Nalbandiyan fevralın 15-də Yerevanda jurnalistlərə bildirib ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı adlanan sənəddə əsas prinsip kimi regionun statusunu orada yaşayanların həll etməli olduğu göstərilib. Amma Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Bakı Qarabağın gələcək statusunu yalnız Azərbaycanın tərkibində görür. Həmkarının bu sözlərinə atmaca ilə cavab verən Nalbandiyan jurnalistlərə bunları deyib. Əsas olan o deyil ki, kim nəyi necə görür. əsas olan qərarı kimin verməsidir. Status məsələsində də qərar verən yalnız Qarabağ xalqıdır. Nalbandyan bildirib ki, əgər Azərbaycan bu əsas prinsipə qarşı çıxırsa, faktiki olaraq nizamlanma prosesini əngəlləyir. Onun fikrincə, Bakı bundan həm də Qarabağın danışıqlara qatılması prosesinə mane olur. Stat. Münaqişənin həlli üçün ortaq mövqe formalaşdırmağa çalışarkən tərəflərdən biri fikrini dəyişib, işğal altında olan torpaqlar problemini ortaya atır. Onda Mardakit, Martuni və Şamyan rayonlarının da qaytarılması və qaçqınların ora dönmələri məsələsi də həll olunmalıdır. Statın sonu. Yanvarın 25-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşündə əldə olunan razılaşmaya görə Bakı ilə Yerevan Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı üzərində razılaşmadıqları məsələlərlə bağlı öz təkliflərini göndərməlidirlər. Amma hələlik tərəflərdən heç biri Moskvaya təklif göndərməyib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyir. Fevralın 15-də Bakıda səfərdə olan ATƏT-in sədri Kanat Sadabayev ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Məmmətyarov deyib ki, bu yaxınlarda Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla əlaqə saxlayıb və Lavrovdan öyrənib ki, Yerevanın təklifi hələlik Moskvaya çatmayıb. Bakıya gələndə Məmmədyarovun dediyinə görə heç Bakıdan da Moskvaya təklif göndərilməyib. Nazir bu mövzuda suala cavabında deyib ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı ümumilikdə Azərbaycanı qane eləyir.
В целом документ, то бишь, как говорится, вариант поэтапного...
Сенат ümumilikdə münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutur. Amma orada müəyyən elementlər var ki, bizi tam qane eləmir. Artıq məlum olduğu kimi orada Ermənistan hərbi qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxması, bütün kommunikasiyaların bərpası, sərhədin açılması, Qarabağda yaşayan və oraya qayıdan əhalinin təhlükəsizliyinin təminatı, erməni icmasına müvəqqəti statusun verilməsi, sonradan Azərbaycan icması ilə birlikdə yekun statusun müəyyənləşdirilməsi əksini tapıb.
Elmar Məmmətyarov qeyd edir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının hazırda dünyada mövcud olan ən yüksək muxtariyyət statusu çərçivəsində birgə yaşamasını istəyir. ATƏT-in 2007-ci ildəki Madrid sammitində Azərbaycan və Ermənistana təklif olunan prinsiplərin yenilənməsi kimi tanınan həll variantına görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həm dövlətlərin ərazi bütövlüyü, həm də xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinin uzlaşdırılması yolu ilə həll olunmalıdır. Amma sənədin yenilənmiş variantının nə olduğu hələlik cəmiyyətə tam məlum deyil. Bakının elan elədiyinə görə bu sənəddə münaqişənin Azərbaycanın mənafiyinə uyğun, yəni dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə uyğun həlli nəzərdə tutulub. Yerevanda isə bildirirlər ki, əksinə, bu sənəd Ermənistanın marağına uyğundur. Çünki orada əsas prinsip kimi xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ götürülür.
Natiq Zeynalov, bugün Kosovanın müstəqilliyinin 2 illiyidir. Kosova onda müstəqil olanda da bu hadisəyə verilən qiymətdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında mübahisə düşmüşdü. Ermənistan bunu Dağlıq Qarabağın müstəqil ola bilməsinə presedent hesab edirdi. Azərbaycan və Qərb isə deyirdi ki, presedent deyil. Eləcə də Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyanda Rusiya dedi ki, bu obri münaqişələrə, o cümlədən Dağlıq Qarabağa presedent deyil. Rusiyanın Abxaziyaya dəstəyi və marağı isə getdikcə real nəticələr verməyə başlayır. Rusiya bugün Abxaziya ilə müqavilə imzaladı. Abxaziyada 49 il müddətinə özünə hərbi baza qazandı. Rusiyanın regiondakı mövcudluğu güclənir. Bunun Azərbaycana Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsiri nə olacaq? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Rusiya və Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya hərbi razılaşma imzalayıblar. Razılaşmaya görə Rusiya ordusuna Abxaziyada baza veriləcək. Sənəd separatçıların lideri Sergey Baqapşın Moskvaya səfəri zamanı imzalanıb. Razılaşma Rusiya və Gürcüstanın onsuz da gərgin olan münasibətlərini bir az da tarıma çəkib. Rusiyanın Interfax agentliyi xəbər verir ki, saziş Rusiyaya Abxaziyada mövcud olan hərbi bazanı müasirləşdirmək hüququ verir. Bundan başqa Rusiya və Abxaziya birgə hərbi birləşmə də yaradacaqlar. Interfax bildirir ki, həmin baza Qudauta limanında yerləşir. Qudauta bazası Abxaziyanın mərkəzi olan Suxumidən şimalda yerləşir və 1700 nəfəri heyəti var. Sənəd 49 il qüvvədə olacaq və 5 ildən bir avtomatik olaraq yenilənəcək. Abxaziyanın müdafiə nazirinin muavini Qari Kuralba deyib ki, bazadakı heyət 3000 nəfərə çatdırılacaq. Oraya Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhədçiləri də daxil olacaq. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə verdiyi eksklüziv müsahibədə Gürcüstanın reinteqrasiya naziri Timur Eokabaşvili razılaşmanı qanunsuz adlandırıb.
Bu razılaşma il yarım qabaq Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy'nin vasitəçiliyi ilə imzalanan və Rusiyanın da imza atdığı 6 maddəlik ateşkəs razılaşmasının pozulmasıdır. Bu həm də beynəlxalq normaların pozulmasıdır və separatçı bölgələri Rusiya bu yolla öz əlində saxlamaq istəyir. Abxaziya və Cənubi Osetiya 2008-ci ildə Rusiya və Gürcüstan arasında baş verən qısa müddətli müharibədən sonra özlərini bir daha dövlət kimi elan ediblər və Moskva onların müstəqilliyini tanıyıb. Azərbaycanda Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, Rusiyanın Abxaziyada baza yaratması Azərbaycanın maraqlarına tamamilə ziddir.
Bazanın ən azı Gürcüstandakı vəziyyətə təsir olacaqdır və Azərbaycan üçün də bu önəmlidir, çünki bugün Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatlarının əsas tranzit yolu Gürcüstandan keçir. Dolayısıyla, amma birbaşa bu onu göstərir ki, Rusiya Cənubi Qafqazdan çəkilmək fikrində deyil və əgər bazalar qurursa, deməli, yaxın zamanlarda bu bazaların sayının artması, genişlənməsi məsələsi də aktuallaşa bilər. Nəzərə alsaq ki, belə bir Abxaziya kimi bir separatçı bölgə Azərbaycanın da tərkibində var. Və bu separatçı bölgənin yaranmasında Rusiyanın təbii ki, müstəsna rolu olubdur və bu gündə dəstəklənməsində bu prosesin müstəsna rolu var. Buna görə təhlükədir bu, təbii ki.
Ərəstun Oruçlu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Polxovdan da soruşduq ki, Rusiyanın Abxaziyada baza yaratması Azərbaycanı narahat eləyirmi? Onun cavabı qısa oldu.
Bu məsələ hələ bizdə gündəmdə durmayıb.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Regionda baş verən başqa bir prosesin, Türkiyə-Ermənistan barışığının isə müxtəlif aspektləri müzakirə olunmaqdadır. Hürriyyət qəzeti yazır ki, hazırda Türkiyədə olan qeyri-legal ermənistanlıların sayı ən azı 6 mindir. Hətta 70 min olduğunu deyənlər də var, bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra nələri eşitəcəyi 14-24 gənclik proqramında tələbə öz ixtisası üzrə təcrübəni hansı xarici ölkələrdə keçə bilər? Hazırda olan imkanlar və bunun yolları. Məsələn, hazırda proqramlar var. Azərbaycanlı jurnalist təcrübəni Çində keçə bilər. Turizm üzrə təhsil alan tələbi isə Belarusda turizmi öyrənə bilər. Kontekstdən sonra dinləməyi unutmayın.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda baş verənlərə qayıdaq. 4 gün bundan qabaq polis Bakıdan İzami metrosu yaxınlığında dindarların Allahu Əkbər şüarı ilə yürüşə başlamasını imkan verdi, sonra isə yürüşə hücum çəkdi. 18 nəfəri tutdu. Dindarlar yürüşü Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm gününün və Xocalı faciəsinin il dönümünün qeyd olunması ilə izah edirdilər. Onlar deyirdilər ki, yürüşün sonunda Şəhidlər xiyabanına gül qoyacaqdılar. Polis isə hücum çəkməsini belə izah edir ki, dindarlar polisə daş atıblar. Bu 4 gündə toqquşmanın səbəbi hələ də müəmmalı qalır. O da sualdır ki, bu yürüşün arxasında duran məqamlar mı var? Sevinç Hüseynzadə tutulanların ailə üzvləri ilə də söhbət eləyib.
Hüseyin şüarımız! Hüseyin şüarımız! Şəhadət iftixarımız!
Şəhadət iftixarımız!
Hər gün!
Azərbaycan hakimiyyəti Peyğəmbərin şəhadətini şəhidlər xiyabanına gedəndə şəxsən mənim başıma dubinka vurdu. Mən sakit idim. Səbəbi bunların İslam'a qarşı çıxmalarıdır.
Nemət fevralın 13-də dindarların şəhidlər xiyabanına yürüşü zamanı polis tərəfindən döyüldüyünü, günahsız olduğunu deyir. Hazırda polislə qarşı durma zamanı həbs olunan dindarların işi üzrə cinayət işi açılıb araşdırma davam edir. Faktla bağlı 4 nəfər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib, onlara polisə müqavimət və xuliqanlıq üzrə ittiham irəli sürülüb. İttiham sübuta yetiriləcəyi təqdirdə onları 3 ildən 7 ilə də azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Hərçənd dindarlar bu ittihamlarla razılaşmırlar. Həbs olunanlardan Elçin Abbasovun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev.
İfadələrə görə o bildirmişdi ki, o heç bir polis işçisə müqavimət göstərməyib. Sadəcə olaraq şəhidlər xiyabanına tərəf hərəkət ediblər, sonra orada Nərmanın heykəlinin yanında polislə qarşıda durmaq olub. O da heç polisə müqavimət göstərməyib. Əgər polisə burada müqavimət göstərməyibsə, kiməsə xətər yetirməyibsə, zor tətbiq etməyibsə, o nöqtəyə nəzərdə mən hesab edirəm ki, ona qarşı verilən ittiham əsasdır.
Bu arada Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də Məhəmməd Peyğəmbərin vəfatı günü polislə dindarlar arasında baş verən hadisəni pisləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, asayişi qorumaq polislərin vəzifə borcudur. Lakin icazəsiz aksiya olsa belə, aksiyanın qarşısının alınması zamanı vətəndaşlara qarşı kobudluq göstərilməsi yol verilməzdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfləri gələcəkdə belə əməllərdən çəkinməyə çağırıb. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, ülvi məramla belə yürüyüş etmək niyyətində olan dindarlar müvafiq hakimiyyət orqanlarını əvvəlcədən xəbərdar etməli idilər. İslam Partiyasının sədr müavini Vaqif Abdullayev isə hesab edir ki, dindarlar günahkar deyil və hadisədə qarşı tərəf, yəni polis məsuliyyət daşıyır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi kimi partiyada hadisədə siyasi motiv görmür.
Heç bir siyasi motiv yoxdur orada. Peyğəmbərin əzadarlığı, İmam Hüseynin əzadarlığı bütün həmçəkilsin. Hətta Azərbaycan dövləti dinsiz bir sovet rejimində də yaşayıb, yenə o əzadarlığı keçirdi, bugün də keçirdi. Onun nə İran İslam Respublikasına, nə onun Türkiyə, nə digər o müsəlman dövlətlərinə hesab edirəm ki, heç bir dövlətə dəxli olur. Bu uşaqlar İmam Hüseyn məktəbindən bəhrələnib, cavanları öz torpağını qorumaq məqsədin güdüb. Yəni ki, bu İmam Hüseyn məktəbi bir növ azadlıq simvolu olduğuna görə bu şüarlardan istifadə olunur.
İslam Partiyasının rəsmisi inanmır ki, məhkəmə həbs olunanlara iş kəsə bilər. Ancaq siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bir o qədər də nikbin deyil. O, baş verənləri cəmiyyəti qorxutmaq tendensiyasının davamı kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə, milli demokratik siyasi qüvvələr, liberal dəyərlərə üstünlük verənlər iflası uğrayıblar. Odur ki, boşluğu dindarlar doldura bilər. Bu cür qabaqlayıcı addımlar atmaqla inanclı insanların da gözünü qorxutmağa çalışırlar. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, hazırda dindarların hüququnun pozulmasından həbsindən söhbət getmir. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin hüququ pozulub, qorxu aşılanır.
Bugün cəmiyyətdə avtoritar rejimin möhkəmləndirilməsi prosesi baş verir. Odur ki, tüm bu atılan addımlar məhz həmin rakuşla baxılmalıdır. Ümumiyyətlə, bugün əgər dindarlara qarşı addım atılırsa, sabahdaşı solçulara, bir sonra sağçılara, sonra ziyalılara qarşı addımlar atıla bilər. Mən güman edirəm ki, həmin insanların bir qismi həbs olunacaqlar. Məhz bu sonuncu aksiya ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə o qorxu xoxunun yaradılmasına xidmət edən qabaqlayıcı tədbirlərdir.
13 fevral hadisəsində həbs olunan dindarların işi ilə bağlı artıq apellyasiya şikayəti verilib. Vəkillər təqsirləndirilən şəxslərin bugün Bakı İstintaq Təcridxanasına köçüləcəyini bildirib.
Sevinç Hüseynzadə, insan haqları pozuntularının belə izahı da var ki, bu əslində başqa pozuntuların üstünü örtməkdir. Çünki insanlar küçəyə çıxıb sərbəst soruşa bilərlər ki, məsələn, ictimai pullar hara və necə xərclənir. Bakıda Nizami küçəsini yenidən təmir edirlər, cəmi 2 il əvvəl 7 milyon manata başa gələn keçid tamamı sökülüb. İctimai pullar göyə niyə sovrulur? Bu barədə jurnalist araşdırmamız bir neçə gündən sonra kontekst proqramında olacaq. Dinləməyi unutmayın. İctimai pulların lazım olan yerlərə xərclənməməsi və ya dağıdılması o biri problemlərə yol açır. Məsələn, kasıblıq azalmır. Kasıblıq azalmayanda isə çox ucuz ərzağa tələbat azalmır. Bundan su istifadə edənlər var, çünki ucuz ərzaq hələ keyfiyyətli ərzaq demək deyil, xüsusilə regionlarda.
necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin o cümlədən istehlakçı haqları var. Gəncədə alıcılar şikayətlənirlər ki, dükanlarda keyfiyyətsiz ərzaq artmağa başlayıb. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Eyüb Hüseynovun dediyinə görə, qərb bölgəsində vaxtı keçmiş süd qatıq məhsullarının bazarda payı 50% çatır. Vaxtı keçmiş ərzağı hökumət qurumları da keçirdikləri reydlərdə vaxtaşırı üzə çıxarırlar. Gəncədə keyfiyyətsiz ərzaq problemini Gülnur Raqif qızı araşdırır.
Əhali artıq köhnəlmiş və keyfiyyətsiz məhsullarla qidalanmaqdan bezib. Gəncə şəhərində 30-a yaxın sakin arasında apardığımız sorğu zamanı kimə yaxınlaşdıqsa keyfiyyətsiz məhsuldan şikayətləndi.
Yəni bu yaxınlarda smetana almışdım dükandan. Satıcıya müraciət elədim ki, siz srokuna baxın, sonra onu verin. O da verdi, təzən gətmişəm evə, baxmışam ki, sroku keçmişdir. Çox vaxtı baxsan ki, sroku üstündədir, amma gətirib açırsan görürsən ki, köhnədir. Pendir olubdu qutuda. Baxmışam ki, sroku var. Gətirib açmışam, görmüşəm ki, üstücü güərifdir.
Alırsan düzdür, amma keyfiyyətinə əmin deyilsən. Yəni bilmirsən ki, aldığın məsələn kərə yağıdır, yoxsa margarindir, məsələn hansı ölkə istehsal eləyibdir. Yəni bu işlər o qədər nəzarətsizdir ki, aldığı məhsula kifayət qədər çox pul verir. Yəni bizdə demək olar ki, hər şey var. Amma hara müraciət eləyəsən, nəyin yəsən, nətər seçim eləyəsən, yəni sağlama müddətdə də təbii problemdir. Çünki mağazaların əksəriyyətində o şərait yoxdur. Heç o satıcı da bilmir ki, o məhsulu nəcür şəraitdə saxlamaq lazımdır. Həm keyfiyyət problemdir, həm də saxlama şəraitidir və s.
Son vaxtlar mağazalarımızda, özdə məli gəlir ki, regionlardakı mağazalarda bu daha çox müşahidə olunur. Çox keyfiyyətsiz malların çeşidi artır. Əhaliyə kərə yağı adı altında özdə çox ucuz qiymətə, keyfiyyətli yağlardan 5-6 dəfə ucuz qiymətə paskalanmış yağlar satırlar ki, güya bu kərə yağıdır. Çox keyfiyyətsiz, olduqca pis tam verən, Sovet dövründə xarab olmuş margarinlər olurdu mağazində. Bax, onların iyi gələn bir yağ çıxdı. Ekspertlər araşdırsalar görərlər ki, onun tərkibində kərə yağından əsər əlamət yoxdur. Nəinki yoxdur, heç keyfiyyətli margarindən də əsər alınmaq yoxdur.
Əhali daha çox hər gün istifadə olunan yağ məhsuluna rahat edir. Müsahiblərimin deməsinə görə artıq münasib qiymətə keyfiyyətli yağ tapmaq müşkül məsələdir.
İndi ki, yağlar sonra təmiz yağ yox demək olar ki, indi ki, yağlarda. Əksəriyyəti qarışdırılır, margarindən qarışdırılır, şəhər şübhə yoxdur.
Ümumiyyətlə, indi ki, o slivişini yağ deyirlər, slivişini yağda döyülür. Hası yağı alırsan, qabaqki yağların, o Sovetin dövründə deyirəm, o yağlardan yoxdur. Qatıq qatışdırılır, bu nədir?
Hazırda Gəncədəki mağazalardan birində satıcı işləyən, şərti adı Nali olan qadın deyir ki, hər gün mağazaya müxtəlif çeşidli məhsullar gətirilir. İxtisasçı əmtəşünas olan Nailə xanım xüsusən yağları satanda vicdan əzabı çəkdiyini deyir.
Mən özüm ticarət sahəsində işləyirəm. Özüm əmtəşünaslığı qurtarmışam. Vaxtı ilə margarin sistemi dolu idi. İndi hanı o margarin sistemləri necə oldu? Bir də belə yoxa çıxdı. Belə şey ola bilərmi ki, həmin yağlar, onların tərkibə dərmanlar çıxır, iyi vururlar, həmin dərmanlardan vururlar. Onları bu halda gətir satışa bıraq. Sovet hökumətində kimi heç bir şey öz qaydasına buraxılmır.
Standartlaşdırma, metrologiya, patent üzrə dövlət komitəsinin 2 saylı ərazi dövlət nəzarəti idarəsinin rəis müavini Qasım Hüseynov deyir ki, hər dəfə keçirdikləri reydlərdə keyfiyyətsiz məhsullar müşahidə edirlər.
Əsas gündəlik yeyinti məhsullarında, çörək-çörək məhsullarıdır, şirniyyatlardır, deməli 2009-2010-cu ildə dövlət nəzarətinin statistikasına nəzər salsaq, əksəriyyəti qanun pozuntuları, standartdan kənarlaşmalar qida məhsullarına aid olmuşdur. Əhali üçün birbaşa təhlükə mənbəyi olan məhsullar satışdan kənarlaşdırılmışdır. Xaricdən ixal olunan şokolad. Biz monitorinq apardıq. Hətta onun Azərbaycan dilində təlimat yox, erməni dilində təlimat olduğu bir məhsullar da aşkarlandı və o məhsul mənşəyi ilə maraqlandıq.
Qasım Hüseynov deyir ki, belə hallarla rastlaşdıqda fiziki şəxslər inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq 2-3 min manat, hüquqi şəxslər isə 3-5 min manat cərimə edilir. Ən son keçirdikləri reydlərdə 7 sahibkar cərimə olunub. Azad istihlaq İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov da deyir ki, ölkədə istihlakçı hüquqları göbut şəkildə pozulur. Bunun qarşısını almaq məqsədi ilə yaranmış dövlət qurumu mağazalardan hər gün tonlarla keyfiyyətsiz məhsullar çıxarsalar da qurtarmır.
Nə qədər tələb varsa, o qədər təklif olacaqdır. İstehlakçı maliyyəçiliyi aşağıdır. İstehlakçılar uzun və keyfiyyətsiz mala tələbat yaradırlar, ona görə təklif meydana çıxır. Əlbəttə, vaxtı keçmiş mallar partiyası da var. Elə bu günləri mənim məlumat gəlib ki, gizli sexlərdə konfetləri yeni tarixlə, yeni tarix vurulmuş qutulara doldururlar. Hətta vaxtı keçmiş çayların yenidən qablaşdırılması barədə bu günləri mənə məlumatlar gəlibdir. Duzla bağlı ciddi problem yaşanırdı. Ölkədə yod çatışmazlığı xəstəliyi mövzudur. Bu günləri bazarın monitorinqini yaparsaq görərək 50%-dən yuxarı deyil yod ucuzların miqdarı bazarda.
Eyüb Hüseynov deyir ki, ölkədə xalis yağdan danışmağa belə dəyməz. Qərb bölgəsində isə ağartı məhsullarının 50% vaxtı keçmiş məhsullardır.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Türkiyədə qeyri-legal yaşayan Ermənistan vətəndaşları, onların problemləri.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Hazırda Türkiyədə nə qədər Ermənistan vətəndaşı var, legal və qeyri-legal yaşayan? Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, onların bir böyük problemi öz uşaqlarına istədikləri təhsili verə bilməmələrdir. Məqalənin əsas yerləri ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Ermənilərin Türkiyə miqrasiyası Ermənistan 1991-ci ildə müstəqillik qazandığı vaxtdan sonra başlayıb. 2002-2007-ci illərdə isə miqrasiya xüsusilə artıb. Türkiyədə qanunsuz erməni miqrantların olması ilk dəfə 2000-ci ildə Tansu Çillərin çıxışında vurgulamışdım. Həmin vaxt Çillər demişdi ki, əgər Amerika erməni genosidi iddiasını tanısa, Türkiyədəki qanunsuz yaşayan 30 min erməni ölkədən çıxarılacaq. 2005-ci ildə isə o vaxtki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bu rəqəmin 40 min olduğunu bildirmişdi. Bundan bir il sonra Ədalət və İnkişaf Partiyasından olan millət vəkili Yaşar Yaxış Türkiyədə 70 minə qədər qanunsuz erməninin olduğunu bildirmişdi. Lap yaxınlarda isə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyədə 170 min erməninin olduğunu, onlardan 70 minin qanunsuz miqrant olduğunu demişdi. Türkiyədə qanunsuz yaşayan ermənilər haqqında araşdırma aparmış Alin Ozinyan İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Ozinyan deyib ki, dövlət rəsmiləri Türkiyədəki ermənilərin dəqiq sayını müəyyən edə bilmirlər. Bəzən isə onların sayı siyasi məqsədlər üçün qəsdən şişirdilir. Ozinyan deyib ki, bunu Türkiyəyə gələn və gedənlərin siyasından görmək olar. Bu rəqəmlər göstərir ki, Ermənistandan gələn ancaq qayıtmayanların sayı təxminən 6 mindir. Bu rəqəm maksimum 10 min ola bilər. Türkiyədə nəşr olunan həftəlik Agos qəzeti isə Türkiyədəki qanunsuz yaşayan ermənilərin sayının 12-14 min olduğunu bildirib. Ozinyan deyib ki, araşdırmasının əsas məqsədi erməni miqrantların sosial hüquqi problemlərini müəyyən eləmək olub. Erməni cəmiyyətini ən çox narahat edən miqrantların uşaqlarının təhsil ala bilməməsidir. Onların sayı təxminən 800 nəfərdir. Onlar Türkiyədəki erməni məktəblərinə qəbul olunmurlar. Məktəbə gedə bilməyəndə isə onlar vaxtlarını daha çox küçələrdə avaracılıqla keçirir və cinayətə qurşanma riskləri çoxalır. Araşdırmadan o da məlum olub ki, Türkiyəyə gələn ermənilərin çoxunda gəlməmişdən bir qorxu hissi olur. Ancaq gələndən sonra bu hiss yoxa çıxıb. Hesabatda deyilir ki, miqrant qadınların 90%-dən çoxu ev qulluqçuluğu ilə məşğul olur. Türkiyəyə Rusiya və Moldovadan gələn miqrantlar çox olsa da, türk ailələri ermənilərə üstünlük verirlər. Lakin bəzən siyasi problem onlarla ev sahibləri arasında da problem yaradır. Məsələn, 38 yaşlı erməni qadın deyir ki, ev sahibi ona deyir ki, biz sizə çörək veririk, siz isə naşükürlük edirsiniz. Həmişə genosiddən danışırsınız. O ki, qaldı Türkiyədə yaşayan yerli ermənilərlə Ermənistandan gələnlərin münasibətlərinə, bu münasibətlər o qədər də yaxşı deyil. Düz yerli ermənilər onlara iş verirlər, ancaq onlar arasında sosial təbəqə fərqi münasibətlərin gərginliyinə səbəb olur. 46 yaşlı gəlmə erməni deyir ki, yerli ermənilər onlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Məsələn, mən işlədiyim ailədə bunu gördüm. Mənə bananı necə yemək lazım gəldiyini göstərirdilər. Ermənilər İstanbula Tbilisi-Batumi-Trabzon yolu ilə avtobusla gəlirlər. Avtobus bileti 100 dollar ətrafındadır. Viza üçün Gürcüstan sərhədində 15 dollar ödəyirlər. Viza müddəti isə 1 aydır.
Kəbran Dilavərli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki proqramda nədən danışacaq? Tələbə öz ixtisası üzrə xarici təcrübəni hansı ölkələrdə keçə bilər? Hazırda olan proqramlar və bu proqramlara qoşulmağın yolları. Məsələn, hazırda proqram var, azərbaycanlı jurnalist təcrübəni Çində keçə bilər. Turizm üzrə təhsil alan tələbi isə Belarusda turizmi öyrənə bilər, dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir, əziz gənclər, 14-24-də xoş gəldiniz. Azalı radiosuna köklənmisiniz. 25 dəqiqəlik verilişi mən aparacağım, Vüsalə Əlibəyli. Bizi dinləyən tələbələrə bir müjdəmiz var. Əslində elə veriliş boyu bunu müzakirə edəcək. Yəqin ki, iş axtarışlarında qarşılaşmısınız bu sualla. İş təcrübəm var, deyə sizdən çox soruşublar yəqin. Universitetlərdə parta arxasında oturub nəzəri biliklər əldə edən tələbə bu təcrübəni hardan qazanmalı? Elə bu da yaxşı sualdır. Birincidən fərqli olaraq buna qismən də olsa cavabımız var. Azərbaycan Tələbələr Birliyinin nümayəndəsi Vüqar Rüstəmlidir qonağımız və o yaratdıqları birlikdən və bu birliyin yaratdığı, daha doğrusu tələbələr üçün yaratdığı mübadilə proqramlarından, təcrübə proqramlarından bizə danışacaq. Danış görək bizə əvvəlcə, ümumiyyətlə birliyiniz nə vaxtdan fəaliyyət göstərir və yəni məqsədi nədir bu birliyin?
Əvvəla sizə təşəkkür etmək istərdim ki, bura dəvət etdiyinizə görə. Yəni siz də qeyd etdiniz, Azərbaycan Tələbələr Birliyi 2008-ci il sentyabr 15-də yaradılmışdır 3 nəfər tələbə tərəfindən və elə həmən ilin dekabr 24-də yəni dövlət qeydiyyatına alınmışdır.
Birliyiniz çox uğurludur ki, yəni dərhalda dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Çünki bəzən çətinliklər olur.
Bəli, biz onu da hər zaman qeyd edirik. Doğrudan yəni bir şanslımı deyim nədir? Çox yəni gözəl bir qarşımıza. Yəni onun sayəsində biz daha da çox işlər görə bilmişik. Və yəni belə deyim, məqsədimiz tələbələrin vətəndaş cəmiyyətinin aktivliyinin artırılması. Düzdür, bu bir cümlə olsa belə bunun daxilində çox böyük məqamlar dayanır. Bura tələbələrin təhsil də aiddir, sosial status da aiddir, digər problemlərə aiddir. Yəni tələbə ilə bağlı hər bir şey. Yəni bu istiqamətdə də biz bir çox layihələr həyata keçirmişik. Əsasən 2009-cu ildə
3 tələbə dedin yaratdı bu biri. Bəli. Hansı universitetin tələbələri?
3 tələbə, biri Dövlət İdarəsi Akademiyası, digəri Qərb Universiteti və digəri Bakı Dövlət Universiteti.
Çox maraqlıdır ki, mən elə bildim eyni universitet olacaq.
Xeyr, xeyr. Yəni, bəli, maraqlıdır və düzdür, hal-hazırda biri əsgəridədir. Yəni, düz bilməm, qulaq asır, salam da demək istəyərdim, hal-hazırda əsgəridədir. Digəri məzunluq artıq, lakin Dövlət Dərsi Akademiyasının hal-hazırda yəni, sədr vəzifəsində çalışır. Mən özümdə baş katibəm orada.
Çox gözəl. Bax, bu müddət ərzində, yəni artıq 2008-ci ildən, sentyabrından bu tərəfə bir xeylaq müddət keçib. Bu müddət ərzində tələbələrə nə kimi yardımcı olmuşsunuz?
Faydalı şey, yəni, bilirsiniz, yəni layihələr olur, formal adları nə olur və granta görə və ümumiyyətlə bizim təlimlərimiz olur, seminarlar olur, görüşlər olur. Əsasən biz birinci daha çox sorğular nəticəsində müəyyən edirik ki, harada problemlər var. Məsələn, bizim bir layihəmiz oldu tələbələrə məşğulluq xidmətinin yaradılması. Həmin layihə çərçivəsində biz 5 təlim keçdik, hansı ki CV yazılışıdır, intervyudə davranışdır, komanda işidir, liderlikdir. Hansı ki biz bunlar 4 il, hətta 8 il belə oxusa belə tələbəyə bu universitetə keçilmir.
Yəni ki bu məşğul iş tapmaqla bağlı?
İş tapmaqla bağlı, yəni iş tapmağı öyrətməsək belə, biz iş tapmaq ərəfəsində CV yazılışıdır. Məsələn biz bir təlim keçdik, 30 nəfər idi, 10 nəfər bilirdi cəmi CV yazılışı.
Yəni nəyə görə qeyd edirəm? Vüqar təsadüfdən elə
keçən mövzumuz.
Bəli, keçən mövzumuzda məşğulluqla bağlı idi, gənclərin məşğulu ilə bağlı elə maraqlı oldu.
Hə, yəni CV yazışı idi, orada komanda işi təlimi idi, sonra liderlik idi. Müxtəlif universitetdə oldu, 130-dan artıq tələbə iştirak elədi bu layihə çərçivəsində. Hətta sonda bir peşəkar təlimçi də dəvət etdi Mərkəzi Bankdan. O da bir təlim keçdi, özünü peşəkar təqdimat. O artıq intervyu barəsində. İntervyuda necə davranmaq lazımdır? 60-a yaxın tələbə orada iştirak etdi. Yəni bu layihə çərçivəsində 200-dən artıq tələbə bizdə benefisiar rolunda çıxış etdi.
200-dən artıq dediniz?
Bəli. Yəni bir layihə, bu sadəcə bir layihəmiz idi.
Bu tələbələr necə yığırsınız ətrafınıza? Yəni elanlar mı verirsiniz, reklam mı edirsiniz?
Aha, özümüzü,
müxtəlif universitetlərdir.
Müxtəlif, yəni, tamam. Yəni özümüz də yəqin siz də bilirsiniz, çox adam istifadə edir. Facebook yəqin ki məşhurdur, onu istifadə edirik.
Sosial şəbəkədir, sosial
yaha qruplardır. Bizim sonra nümayəndələrimiz var universitetlərdə, hansı ki bizim elanlarımızı onlar vasitəsilə biz ötürə bilirik tələbələrə. Yəni belə tam struktur olmasa belə bizim var. Yəni hər universitetdən hansı ki bizim tələbələr iştirak edib görünlü sürətdə gəlir, deyir ki, mən istəyirəm bu universitetdə sizin nümayəndəniz olun. Biz artıq məlumatları o tələbə vasitəsilə ötürə bilirik. Yəni bütün lazımi qaydada, məsələn, ehtiyac olursa bir təlim keçmək istəyir, deyirlər rektora məktub yazın, biz onu da edirik. Yəni normal qaydada, yəni hər bir şeyin nəzərə alaraq, hər bir işi görərək. Yəni problemsiz bunu edirik və tələbələri cəlb edə bilirik.
Mən bildiyimə görə bu sizin birliyi, Azərbaycan Tələbələr Birliyi beynəlxalq tələbə təşkilatı olan The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Mən tərcümə edirəm bunu. Texniki təcrübə ilə bağlı tələbə və mübadiləsi üçün beynəlxalq assosiasiya. Bax, buna üzv olub sizin birlik. Bu sizin yəni birliyin üzvü olan gənclərə nə verəcək?
Təşkilat haqqında qısaca mən demək istərdim. Bu beynəlxalq təşkilat 1948-ci ildə 10 ölkə tərəfindən yaradılmışdı. Təbii ki, çoxlar da bilir, yəni 2-ci dünya müharibəsindən sonra bəzi problemlər var idi. İnsanlar qlobal, yəni bir boşluq var idi. İndi onu aradan qaldırmaq üçün və tələbələr də bilir, bu ən aktiv bir hissədir və onlar gələcəkdir. Yəni hər bir ölkədə bir gələcək o tələbələrdir. Onu nəzərə alaraq 1948-ci təşkilat yaradıldı, texniki təcrübə sadəcə olaraq bu Qərbi Avropada idi. Lakin illər keçdikcə hal-hazırda 86 ölkə üzvdür ora. Biz 85-ci üzv olaraq qəbul edilmişik. Son illik konfransda bu Zürixdə təşkil edilmişdi İsveçrədə. Mən Azərbaycandan nümayəndə olaraq mən iştirak etmişdim və orada yəni bizə çıxış imkanı yaratdılar, bizə sertifikat təqdim etdilər. Yəni rəsmi olaraq biz artıq ora üzvüyük. Ümumi olaraq isə yəni bu təşkilatın məqsədi tələbələri təcrübə ilə təmin etmək bu 86 ölkələrdə. Bu 86 ölkənin belə deyək dəstəyi ilə və iştirakı ilə. Və siz dediniz üzvlərinizə. Düzünü desəm biz sırf üzvlərimizlə yox, bütün tələbələrlə çalışırıq işte. Yəni üzvlərimizdən əlavə bizim minlərlə tələbə var ki, hansı ki benefisiar olmuşdu bizim layihələrdə. Yəni ehtiyac yoxdur sırf bizim üzvümüz olsun. Biz tələbələr birliyi olduğumuza görə, yəni sırf bütün tələbələrə, bu hətta regionlarda düzdür, regionlara çıxışımız bu ildən mümkündür. Bu təşkilata üzv olmamızla biz artıq regionlarda tələbələrlə görüşlər martdan keçirdəcəyik. Hansı ki onlar da cəlb olunsun, yəni kənarda qalmasınlar. Təbii ki onlar bir tələbə də Azərbaycan tələbəsi olaraq. Və bunlar bu tələbələrimizə nə verəcək? Təbii ki ilk öncə bunlar yay aylarında baş tutacaq bu təcrübələr. İxtisasına görə tələbə ən əsası, məncə bu ən böyük bir şeydir. İxtisasına görə tələbə təcrübə qazanacaq. İbn Sina'nın da bir sözü var, təcrübə elmdən üstündür. Düzdür, yəni elmi biz burada aşağılaya bilmərik, təbii ki. Lakin bu əlləlliyi olmalıdır, yəni tələbə başa düşməlidir. Bunun elmi də olmalıdır, biliyi də olmalıdır və təcrübəsi olmalıdır.
Azərbaycanda mövcud olan tələbə təşkilatları tələbələr üçün şərait yaradırlar mübadilə proqramlarına. Bəli. Və yaxud da ki, belə də imkanlar açılır. Və sizin fərqliyiniz, önəmliyiniz nədir?
Əsas yəni bu bir özəlliyi ondadır ki, bu təşkilata məqsəd ondadır. Tələbə, yəni Azərbaycanda belə yoxdur, yəni mən bunu əminliklə deyə bilərəm. Tələbə öz ixtisasına görə təcrübə proqramı ilə təmin olunacaq. Yəni menecment oxursa bir tələbə gedib artıq hansısa qab yumaq və ya haradasa belə deyək də mağazada işləməyəcək. Yəni tələbə öz ixtisasına görə gedəcək bir şirkətdə menecer vəzifəsində, orada həmin menecerlə bir yerdə çalışacaq. Tələbə orada məvacib də əldə edəcək, hansı ki bu onun qalmaq və yemək xərcini ödəyəcək qədər olacaq ən azı. Yəni bu təşkilatın, beynəlxalq təşkilatın tələbidir. Tələbə sonra və sosial proqram var, hansı ki bu heç bir təşkilatda təmin olunmur. Hər 6 bazar tələbə 5 gün işləyəcək və 6 bazar günlərində, yəni həftə sonlarında həmin təşkilatın təşkilatçıları tərəfindən orada oxuyan tələbələr və onun kimi gələn digər tələbələr birlikdə ölkəni gəzəcəklər. Yəni ölkəni gəzəcəyəndə ki, mədəniyyə sahələri aparacaqlar, tarixi yerlərə, təbiət yerlərinə. Bu da yəni təşkilatın artıq bir xidməti olacaq. Məsələn, bu mübadilədir. Bu il bizə gələn tələbələrdə həmin sosial proqramı biz təmin edəcəyik artıq burada. Məsələn, bizim Qız Qalasına aparacaq, bizim musiqi şənliyimiz olacaq, ora aparacaq, hər hansı bir tədbirlərə. Yəni eyni hər bir ölkə bunu təmin edəcək.
Aha. Azərbaycan Tələbə Birliyinin keçirəcəyi mübadilə proqramı ilə az sonra daha geniş tanış olacaq. İndi isə istərdim anonslara bağlanaq və sonradan yenə studiyaya qayıdarıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq radiosundayıq. Mən və həmsöhbətim Vüqar Rüstəmlidir. Azərbaycan Tələbələr Birliyini təmsil edir Vüqar, həmsöhbətim. Mübadilə, onların ki, beynəlxalq təşkilatla mübadilə keçirəcəkləri mübadilə proqramından söhbət açırıq və elə söhbətimizi istərim davam edək Vüqar. Bu mübadilə proqramı nədən ibarətdir? Təhsildənmi, yoxsa təlimlərdənmi? Yəni təlimlərdən aid olacaq. Sən dedin ki, təcrübə qazanacaqlar burada.
Yəni, mən bunu müfəssəl şəkildə yəni, açıqlamaq istərdim. Yəni, bunun adına da görsən, texniki təcrübə. Bu, düzdür, təşkilat yaradılarkən ilk növbədə sırf texniki sahələrə aid idi. Yəni, sırf texniki sahədə oxuyan tələbələr gələ bilirdi. Lakin artıq, yəni, bu inkişaf, yəni, illər keçdikcə, yəni, digər ixtisaslı oxuyan tələbələr maraq olduqca, ölkələrin iştirakı ilə artıq digər ixtisaslı oxuyan tələbələr iştirak edə bilir. Yəni, bunun əsas mahiyyəti belə deyək. Yəni, əgər bir həftə şəklində baxsaq, məsələn, tələbə gedib 3 aylıq, yəni, gəlin bir tələbənin bir həftəsinə baxaq. Bir həftə ərzində bu həftənin 5 günü hansısa bir şirkətdə və ya universitetdə çalışacaq. Əgər bu menecment oxuyursa və ya biologiya fakültəsində oxuyur, istənilən ixtisas ola bilər. Məsələn, bizdə bu il turizm var. Turizm ixtisası mübadilə edə biləcək Belarusiya ölkəsi ilə. Məsələn, həmən tələbə gedəcək həm şirkətdə turizm sahəsində çalışacaq. Ona bir layihə veriləcək 3 ay müddətində və ya 2 ay müddətində, hansı ki bu müddətdən asılıdır tələbə seçəcək özü. Və həmin müddət ərzində o layihə üzərində çalışacaq. 3-cü kurs və 4-cü kurs bu istəsəniz bir bilik əldə edib. Yəni artıq tələbədən çox şey asılıdır. Yəni artıq tələbə özünü göstərməlidir orada. Yəni bu layihədə çalışacaq. Onun kimi tələbələr də olacaq və həqiqi işçilər də olacaq orada.
Belə deyildi, bir də bu həvəsləndirəcək ki, yəni kim daha yaxşı bilir,
bəli, kim daha,
dedi, daha kim daha dərin biliyə malik olsa o seçiləcək.
Xeyr, seçiləcək deyəndə orada yəni belə bir sərt bir rejim də yoxdur ki, bilməsə tələbəni məsələn danlasınlar və ya nəs eləsinlər. Təbii ki, bu istərsəm tələbədir, ölkələr arasında təhsildə fərqlər var. Məsələn, Belarusdan bir tələbə gələ bilər bizə, elə bir işdə şirkət elə bir tələb deyər ki, Belarus deyər tələbə mən məsələn bunu keçməmişəm. Yəni o pis qarşılanmaz orada. Çünki biz bilirik azımızın təhsili fərqlidir. Azımızın dilində oxuyanlar var, ingilis dilli kurslarda oxuyanlar var. Yəni bu istərsəm fərqli olacaq. Sadəcə ümumi yəni tələbədən istənilənəcək öz ixtisasına uyğun yəni çalışsın orada və əsas tələb ingilis dilidir burada.
Bax Vüqar, sən deyirsən, danışırsan, mən özüm özlüyümdə də fikirləşirəm ki, nə gözəl mübadilə proqramıdır bu. Mən də iştirak edəyərdim. Dədək ki, dinləyicilərimizdən də bizi izləyənlərdən də belə ürəyində arzu yaranır. Amma bunun da əmması var yəqin ki, bu layihənin. Yəni ki, hansı kriteriyaları var?
Bəli, əmma deyən kriteriya. Əmələ deyək. Yəni şərtlər var. İlk növbədə yəni beynəlxalq şərt odur ki, təşkilatın tələb olmalıdır. Yəni ilk şərt budur. Yəni iştirakçılar tələbə ya magistratura ya bakalavr fərq etməz. 19-30 yaş arası bir tələbə. Yəni və orada bir tələblər olur. Yəni o orta ərəfədə də ola bilər, birinci kursda, ikinci kursda, o artıq işdən asılıdır. Yəni ümumi tələb olmalıdır ingilis dili. Yəni bu beynəlxalq təşkilat olduğuna görə ingilis dili tələb olunur, lakin bəzi ölkələr var ki, şərt qoya bilər. Yəni ümumi ingilis dilidir. Çünki orada mühit ingilis dili olacaq. Və yəni budur. Beynəlxalq olaraq tələb budur. Və artıq mən bayaq da qeyd etdim, 86 burada ölkə üzvüdür. Bu prosesi ölkələrdə milli komitələr həyata keçirir. Azərbaycanda biz həyata keçirəcəyik. Hal-hazırda biz artıq internetdə elanlarımızda vurmuşuq bu il üçün təcrübə təkliflərin. Bizdə bu il ixtisaslar turizmdir, menecmentdir. Menecment və jurnalizm o belə ikisi bir yerdə gedir. İnternet IT-dir, yəni computer science və digəri, yəni əsas budur. Yəni bu ixtisaslar və işlər Türkiyədədir, Çindədir, Almaniyadadır və Belarusiyadadır. 6 bu il təcrübə imkanımız var. Yəni elanlar şəklində olur. Burada tələbələr, yəni normal qayda CV göndərməlidir tələbə. İlk növbədə biz təyin edəcəyik, yəni təşkilat ola təyin edəcəyik. Bu tələbə uyurmu bu ixtisasa? Yəni doğrudan da mı beynəlxalq tələbə uyurmu, uymurmu? Yəni bu ilk pillədir. Yəni ixtisası sırf ixtisasına baxılacaq ilk növbədə.
Bəs müddət nə qədər olur ta ki bir təcrübə, məsələn mən jurnalistika ilə bağlı getməsəm?
O da ölkələrdən asılıdır. Məsələn Çin təklif edir menecment və jurnalizm 12-16 həftə yay aylarında. Belarusiyada 5 həftədir, Türkiyədə 8 həftədir, Almaniyada 10 həftədir. Bu da müxtəlifdir. Şərt odur ki, 6 həftədən çox olmalıdır. Və yayda olmaq ona görədir ki, biz bizim ümumi beynəlxalq səviyyədə yaydadır tətillər. Yəni əgər istəyən tələbə olarsa, bu düzdür, biraz problem deyil, çətin olur. Ola belə çox təklif olmasın. Məsələn, Almaniya ölkəsi 1400 təcrübə mübadiləsi edir bir ildə. Biz 6 elədik, Almaniya 1400. beynəlxalq səviyyədə 86 ölkə 5000 mübadilə edir, bunu 1400 Almaniya aiddir. Birin birə prinsipidir burada və 1400 göndərir. Yəni belə bir, məsələn biz 6 tələbə qəbul edəcəyik, 6 tələbə göndərəcəyik.
Aa, yəni Azərbaycan artıq qəbul olacaq.
Olacaqlar. Hətta biz artıq 3 şirkətdə, yəni sponsor əlaqə də qurmuşuq. Onlar da həmin işi təmin edəcəklər xarici tələbələrə.
Bəs bu tutaq ki, bu şirkətlərin qazancı nədir? Yəni onlar ayrılırlar təcrübə, vaxtlarını.
Bəli, vaxt ayrılır, hətta maliyyə ayrılır. Yəni bunlar razılıq biz yəni elə özümüz birinci danışıqlar vasitəsilə ünsiyyət qurmaqla, yəni şirkətlə əlaqə qurmaqla onların qazancı odur ki, hər il beynəlxalq hesabat verilir. Hansı ki 86 ölkəyə göndərilir və orada həmin şirkətlərin kimi də adı keçir. Sponsor etdiyinə görə biz bütün materiallarımızda həmin şirkətləri reklam edirik. Məsələn, seminarımız oldu. Şirkətə biz zəng edirik ki, hansısa bir materialınız varmı ki, biz tələbələr təqdim edə verin, biz təmin edəcəyik. Artıq biz ona pul almırıq. Çünki onlar gələn tələbəyə bu pulu verəcəklər, yəni maaşı verəcəklər. Bizim sponsordur, yəni. Və onların qazancı budur. Sonra illik konfranslarda həmin şirkətin işçilərinin gediş-gəliş imkanı ola bilər. Və hətta yəni mən başda dedimsə, illik konfranslar olur. Bizim bir məqsədimiz var ümumiyyətlə təşkilat olaraq Azərbaycan tələbələrinin çıxışını şərait yaratmaq xaricə və Azərbaycanı beynəlxalq tələbə arenasına çevirmək. Çünki çox imkanlar var xaricə getmək. Biz artıq istəyirik ki, burada gəlsinlər. Yəni bizim mədəniyyətimizi, bizim tariximizi, bizim elmimizi, bizim inkişafımızı yerində görsünlər və bu daha yaxşıdır. Yəni çünki tələbələr də burada hesabat hazırlayacaqlar. Tələbələr artıq öz gözləriylə görəcəklər şərti. Bu daha yaxşıdır. Bunun üçün tək təcrübə deyil. Biz artıq düşünürük ki, gələcəkdə konfransların təşkilini burada Azərbaycanda edəcək və həmin təbii ki, təşkilatçılıq zamanı həmin şirkətlərin işlərini biz dəvət edəcəyik. Həmin şirkət özünü təqdim edəcək. Düşünün 300 nəfər gəlir 86 ölkədən. İstərsiniz bu beynəlxalq səviyyə bir tədbir olur. Yəni şirkətlər biz onu da deyirik. Hansı ki biz buna çalışırıq etməyə tezliklə.
Belə məndə təsirat yaranır ki, bu veriliş keçən verilişin davamı kimi gəlir. Bax, oradakı yaranan suallardan istərim sənə də verim ki, belə bir problemlə qarşılaşır gənclər işə, yəni qəbula gedəndə onlardan təcrübə istəyirlər. Və məsələn, baxmırlar ki, müxtəlif təlimlərdə iştirak ediblər və bunu onlar üçün staj kimi saymırlar. Yəni, belə deyək də, iş ili kimi saymırlar. Bəs bu təcrübələrə getməkləri onlara bir üstünlük verəcəkmi?
Sırf mən bu təcrübələrə deyərdim ki, bu üstünlük verəcək. Çünki bu iş kimi, yəni təcrübə bu orada gedir work form, work offer gedir. Yəni adında da bu
iş. Peşəkar iş təcrübəsi.
Peşəkar iş təcrübəsi sayılacaq və sonda beynəlxalq sertifikat da veriləcək. Yəni bu rəsmi şəkildə hansı ki 86 ölkələr tərəfindən tanınır və Azərbaycanda tanınmaq üçün təbii ki bizim qurduğumuz əməkdaşlıq qurduğumuz təşkilatlar da olacaq.
Artıq yalnız onlar tanıyacaq.
Yəni biz
yoxsa başqa təşkilatlar da
təbii tanınır. Ki bu tanınır. Onun üçün biz istəyərdik ki daha çox tanınmasın. Təbii ki əməkdaşlığımızdan asılı olacaq. Biz onu görürük. Bizimcə. Amma yəni əgər təbii ki biz o dəfə də mən baxmışdım, yəni hər şirkətdən təbii ki öz tələbi var, yəni nəzərə almaya da bilərlər. Amma mən onu əminliklə deyə bilərəm ki bizim əməkdaşlıq qurduğumuz şirkətlər nəzərə alır və biz çalışırıq ona görə əməkdaşlıq qurduğumuz şirkətlərin sayını artıraq. Məsələn, İsveçrə özü 100 şirkətlə əməkdaşlıq edir həmin təşkilat. Mən özüm də yəni İsveçrədə olmuşdum, gördüm. Yəni doğrudan da yəni elə bir ab-hava var ki, çox gözəldir. Bu başda da yəni söyləmə imkanım olmadı. Sırf bu təşkilatın yəni məqsədi tələbələr, universitetlər və şirkətlər arasında əməkdaşlığın qurulması. Universitetlər burada o rol oynayır ki, şirkətdə olmaya da bilər təcrübə. Bu hansı universitetin laboratoriyasında da ola bilər. Yəni bunu təmin əgər imkan varsa bunu təşkil etmək olar. Və tələbə burada rol olur ki, tələbə öz universitetindən gedir, şirkətlərlə tanış olur və beynəlxalq tələbə arasında çıxışı yaranır və universitetlər və şirkətlər də artıq buradan onu qazanır ki, gələcək potensial işçiləri burada görürlər.
Ha, bax, dedin Azərbaycanın neçə şirkət artıq sizə razıdır?
Artıq 3 şirkətdir.
Yəni, belə az olmasının səbəbi odur ki, təzə başlamışsınız.
Az olmasının səbəbi odur, biz...
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın necə qarşılanır bu ideyə?
Yəni, tarixçəsi belə idi ki, biz əslində noyabr ayında dəvət aldıq Asiya forumuna. Bu təşkilatın Asiya forumu idi. Biz də yəni Gənc və Ödmən Nazir dəstəklədi. Biz onlarla əlaqə qurduq. Dedilər ki, yəni onlar tək nəticə ilə qayıdın, yəni üzvlüklə. Mən getdim orada iştirak elədim. Yəni ilk olaraq biz orada tanıdılar. 20 ölkə var idi. İdarə heyəti də orada iştirak elirdi. Mən orada yəni açıq şəkildə məqsədimi bildirdim ki, mən üzv olmaq istəyirəm. Dedilər, yanvaracan vaxt var, sən üzvlük bir az çətindir. Mən dedim, biz olacağıq da. Bizim məqsədimizdir bu. Və noyabrın sonları bizə məktub yazdı ki, qəbul edə bilərik. Siz uzun bir prosedur, sənədlərin göndərilməsi, illi ora üzvlüyü haqqı var, təzdən, yəni Zürixə dəvət etdilər, ora biz viza prosedura, təzdən naziri, yəni bu prosedur uzun oldu. Və bu bir ay ərzində biz sadəcə o bir şirkətdən əlaqə qura bildik və mən düşünürəm ki, heç də yəni ola bilər az görülsün, görünsün, doğrudan da yəni azdır. Amma orada olar ki, mənim ora bu qədər iş aparmağım hamısına təəccüb doğurdu. Yəni bu məsələn Fransa 30 ildən artıqdır 3 iş gətirmişdim. Yəni sırf müqayisə üçün deyirəm və ya digər ölkələrdə var idi bu.
Nə iş aparır sonra?
Yəni təklif. Mən məsələn bu şirkətlərdən hansı ki biz bu il bank sektorundadır, biri kənd təsərrüfatına bağlı, bir də otelçiliyi ilə bağlıdır. Yəni həmin şirkətdən biz yəni belə deyək də o konfrans illik konfransdır. Orada həm təşkilatın gələcəyindən danışılır, səs verməli olur, ölkələr üzv qəbul edilir və mübadilə prosesi orada baş verir. Hər ilin yanvar ayında mən apardığım işləri orada təqdim edirəm və işlər götürürəm. Bu, yəni mənim imkanım bacardığımız, mənim və təşkilatın bacardığımız qədər bu 4 ölkə oldu. Hansı ki biz bundan əlaqə qura bildik. Yəni bu tamam münsiyyət üzərində qurulub, yəni danışıqlarda təmiz, yəni belə deyək də elə bir işdir ki çətin olsa belə, mürəkkəb olsa belə, yəni uğurlu olur sonu.
Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər Azadlıq Radiosundan dinləyənləri, əziz dinləyicilər, 14.24 verilişinə xoş gəlmisiniz. Azərbaycan Tələbələr Birliyinin nümayəndəsidir həm söhbətim və onların birliyi beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr yaradır və bunun da Azərbaycan tələbələrinin bir üstünlüyü var, faydası var və Vüqar bu faydalardan danışacaq bizə. Belə ki, təcrübə axtarışlarında olan tələbələr üçün bu çox maraqlıdır. Bizdən ayrılmayın və bizi dinləməyə də davam edin. Bəs bu mübadilə üçün maliyyə vəsaiti tələb olunur mu tələbədən, yoxsa necə həll olunur bəs
bu? Yəni maliyyə vəsaiti, yəni başda da bu təşkilat 48-ci ildə yaradılıb beynəlxalq olaraq. 2005-ci ildə dövlət yox, artıq beynəlxalq səviyyədə qeydiyyat alınıb Lüksemburq qanun qaydalarına əsasən. Hal-hazırda buna aid qaydalar da var, büdcələri də var. Yəni və 86 ölkə üzvdür. Təbii ki, bu 86 ölkədən üzv olanlar da bir təşkilatdır, qurumdur, universitetdir, fərqi yoxdur. Onlar da ora üzvlüyə haqqı edir. Yəni, iyerarxik səviyyədə bir üzvlük prosesi gedir, yəni pillə-pillə və tələbə, bu bir şərtdir ki, tələbə öz yol xərcini ödəyir burada. Yəni bu bir şərtdir, çünki bildiyiniz ki, üzvlərdə qeyri-hökumət təşkilatlardır, təşkilatın özü belə qeyri-hökumət təşkilat, yəni maliyyələşdirmə imkanı olmur. Sadəcə onlar özləri belə çalışırlar ki, şirkətlərlə danışırlar ki, bu və hətta onu deyərdim ki, bu məsələ qaldırıldı ki, gəlin elə bir quraq ki, bu təşkilatı gələn növbəti illər üçün artıq tələbələr heç o yol xərcini də ödəməsinlər. Yəni bu məsələ qaldırılmışdı orada, çünki bəzi ölkələr var deyir, uzaqdadır, tələbəm gedə bilmir. Məsələn, harda? Afrikada, Uqandadan bir şəxs deyir, məsələn, mən gələmirəm Avropaya çıxamıram, viza alınacaq, o ölkə, bu ölkə, problem yaranır. Yəni artıq görürsünüz ki, yəni, dövlət səviyyəli bir şeydir, ona görə çalışırlar. Yəni bunu aradan qaldırsınlar.
Son olaraq bizə məlumat verərdin, kiminlə və necə əlaqə saxlasın gənclər ki, bu mübadilə proqramına qoşula bilsinlər?
Mən son olaraqdan əvvəl bir dənə bəzi məqamlar demək istərdim. Məsələn, bu il 6 bizim təcrübəmiz var. İstərsəm, 130 min tələbə var Azərbaycanda. Biz hamısını təmin edə bilmərik, yəni o şərait yarada bilmərik. Bu da yəni təbiidir. Çünki, məsələn, Almaniya belə dedim, 1400-dür. Sadəcə yəni bizim digər bu IAST ilə bağlı digər fəaliyyətimiz olsa, məsələn, xarici tələbələr bura gələrkən bizə yenə də tələbələr lazım olsa, onlarla burada maraqlanmaq üçün, burada dediyim kimi sosial proqramı təşkil etmək üçün və ya burada beynəlxalq seminarlar olacaq, hansı ki təcrübəyə aid deyil, ildə 2 dəfə keçirilir Avropa ölkələrinin birində. Yəni istəyən tələbələr də artıq bizə müraciət edərək bu seminarlar da, məsələn, bir adı Jump-dır. Join us to motivate people. Belə bir şeydir. Yığışırlar orada hansı Avropa bir ölkəsinin birində, ümumiyyətlə mübadilə haqqında danışırlar, ümum mədəni əlaqələr haqqında danışırlar. Yəni belə bir maraqlı bir tədbir, 4 günlük olur. Bu artıq təcrübə deyil, ixtisasına asılı olmayaraq hər bir tələbə iştirak edə bilər. Və illik konfranslar olur dediyim kimi, orada da yəni hansı ki aktiv tələbələr olan maraqlanır, onlar da orada iştirak edə bilərlər. Təbii ki bizim yəni bizim vasitəçiliyimizlə və könüllü fəaliyyət. Belə deyək, tələbələr Azərbaycanda buna qatıla bilərlər. Yəni, xaricə getməsələr belə, məsələn, hansısa ixtisas ola bilər ki, yoxdur. Məsələn, beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə, mən məsələn, onu açıq deyərdim, çoxlu bizə mənim e-mail mesajlar gəlir, mən beynəlxalq münasibətlərdə təhsil alam, gedə bilərəm, gedməyə olmazmı? Dediyim kimi, təcrübədə iştirak etməsələr belə, bu seminarlarda iştirak edə bilərlər. Ona görə sırf yəni bizim təşkilatla əlaqə quraraq, bu proqramda tələbələrlə əlaqə quraraq iştirak edə bilərlər. Və yəni siz dediniz əlaqə üçün, mən əlaqə üçün bizim təşkilatın saytını demək istərdim. Düzdür, yəni fevralın sonunda rekonstruksiya olunur, tam hazır olacaq. 3w.asu.az, yəni Azərbaycan Students Union. bizim təşkilatın asur.az və fevralın sonunda dəqiq tam hazır olacaq. İndi rekonstruksiya olunur. Bizim yəqin ki sosial şəbəkələrə yəni qeyd etmək istəyirəm. Facebookda bizim qrupa da yəni tələbələr maraqlanıb üzv ola bilərlər.
Vüqar Rüstəmlini axtarış verir Facebookda dost kimi əlavə edib sonradan insanların
yəni problemsiz yəni istəyən şəxs bizə müraciət edə bilərlər. Yəni hətta onu deyim ki bu təcrübə modası bizim bir xidmətimizdir. Təbii ki, yəni biz çərçivələnmirik yalnız AST ilə. Bizim artıq Avropa Tələbələr Birliyi də var, Polşa Tələbə Parlamenti ilə əlaqələr qurmuşuq Türkiyədə. Mən hətta onu deyərdim, bizim sədr bu gün Türkiyə tədbirə gedir könüllülərlə bağlı. Onların da bizim fəaliyyətimiz olacaq. Yəni çox şaxəli. Yəni tələbələr istədiyi, məsələn, təşəbbüslər var, onu da bizə irəli sürə bilərlər. Yəni hər bir şey nəzərə alınır, qiymətləndirilir bizdə. Ona görə hər zaman yəni müraciət edə bilərlər hər bir istəkləri ilə bağlı.
Çox sağ ol Vüqar, çox maraqlı informasiyalardı və ümid edək ki, dinləyicilərimiz üçün də faydalı oldu. Təşəkkürlər sənə gəldiyin üçün.
Çox sağ ol.
Sağ ol. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər. Elə həmsöhbətimin də dediyi kimi, təcrübə elmdən üstündür və sizə uğurlar arzulayıram təcrübə qazanmağınızda. Gələn həftəyə dək sağlaşıram sizinlə. Hələlik.